Qalampirdan Kapramas Jizzax viloyati G'allarol tumanida terrorchilik tashkilotlariga kirmoqchi bo'lgan shaxslar qo'lga olindi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, joriy yilning 12-iyun kuni huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirlar jarayonida Jizzax viloyatining G'allarol tumanida yashovchi bir guruh shaxslar Suriya Arab Respublikasida terrorchilik harakatlarini amalga oshirayotgan Tavhid va Jihod ketibasi xalqaro terrorchilik tashkiloti tarkibiga qo'shilishni rejalashtirayotgan shaxslar ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Mazkur fuqarolar xorijda bo'lishi davomida internet tarmog'i orqali terrorchilik tuzilmalari yo'llovchilarining ta'siriga tushib, yashash manziliga qaytib kelgandan so'ng ushbu terrorchilik tashkilotining buzg'unchi g'oyalarini aholi orasida faol targ'ib qilib kelgani aniqlangan. Hozirda surishtiruv va tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.